Kan jy glo, dit is alweer sondag aand hier by Radio Tygerberg 104 FM. Ek is Raymond Lombard en jy weet by nou al dat ons reis graag saam deur die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Vader, ons bid dat U die woord wat sal uitgaan ryklik en heerlik en wonderlik, goddelik en kosbaar in ons harte gaan seën in Jesus naam. Amen. So kom ek lees vir jou. Ons reis bring ons nou by Hebreërs hoofstuk 6 en ek lees vir jou net vers 1 tot 8. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar dat die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundamente lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Nou, ek praat met jou vandag oor 'n tydige waarskuwing teen afvalligheid van die geloof in Jesus Christus. Want as ons hier gaan kyk, hier's twee sake wat hy aansny. Een, hy praat met hulle oor die leer wat ons aan vashou en dan praat hy van mense wat weggeval het van die Here af. So hierdie skrifgedeelte het eerstens 'n sterk oproep tot geestelike volwassenheid. En tweedens, 'n tydige waarskuwing teen afvalligheid van die geloof in Jesus. Kom wat ek dit vir jou so stel. Nie een van ons, niemand, kan hulle aankoms in hierdie wêreld ontvlug as 'n baba nie. Almal van ons het as 'n klein baba in hierdie wêreld ingekom. Dis die enigste manier hoe ons in hierdie wêreld aangekom het. Niemand het as 'n volwassene in hierdie wêreld gearriveer nie. Right? Almal van ons, elkeen van ons was eens 'n onskuldige klein babietjie wat 'n moeder in haar arms vasgehou het. Right? Nou, so dit maak nie saak hoeveel die ouers, en ek praat nou van oupas en oumas, daarvan hou om die baba lief te hê en te koester en vas te hou. Maar ten spyte van alles en ag shame en kyk net hier en gee drukkies en swientjies en hou vas, bly dit steeds die begeerte van die ouma en die oupa, van die mamma en die pappa, dat hierdie babietjie moet opgroei. In ander woorde, hierdie kindjie moet ook eendag groot word. In ander woorde, ons het almal daai verlange, almal van ons het daai begeerte, dat dis wonderlik en is lekker om hierdie babietjie vas te hou, nê? En dit is snoesig en sag en dit is heerlik en wonderlik. Maar agter dit alles, weet ek en jy, ons wil nie hierdie babietjie moet altyd so bly nie. Hy kan nie vir 100 jaar so bly nie. Hierdie babietjie moet opgroei tot 'n volwasse lewe. Dat jy geweet dat die Here God, die Vader in die hemel, voel presies dieselfde oor my en jou, oor sy kinders. Dis hoekom die prediker vir ons hier sê, moenie bly by die begin. Jy kan nie bly toe jy 'n baba was nie, want die vorige hoofstuk ons verlede week gesien, toe hy praat van melk is vir babas. In ander woorde, moenie tred verloor met die vorige verse nie, wat hy vir ons sê, maar julle moet mos nou opgroei. In ander woorde, ons moet mos nou voortgaan tot volwassenheid, na volmaaktheid toe groei. En nou sê hy, om hierdie elementêre leringe van Christus agter te laat, beteken nie om Christus agter te laat nie, wat die skrywer wel bedoel is, Christene het nodig om verby die fundamente te beweeg. Ek bedoel, fundamente is goed, dis reg, dis nodig vir 'n gebou. Maar wanneer die fundament gelê is, dan hoef ons mos nie dit weer oor te lê elke keer nie. En ons gaan dit mos nie so los nie. Ons moet mos nou bou. Die fundament is mos nou gelê. Nou is dit tyd om te begin bou. So die argument van die Hebreërs skrywer is, hey, die fundament is gelê en nou moet ons na die volmaaktheid voortgaan sonder, hoor wat sê in vers 1 van Hebreërs 6, sonder om weer die fundament te lê. Maar nou wat interessant is, wat hy wel doen is, hy sê, maar kom ek herinner julle net, wat die fundament is, wat is die fundamentstene? En nou kom hy, en hy gee eintlik 3 stelle, fundamentele waarhede van Christus. 1, fundament van bekering uit dooie werke en van geloof in God. 2, die fundament van die leer van die doop en die handoplegging. 3, die fundament van die opstanding van die dode en die ewige oordeel. So daar is die 3 fundamentstukke in 3 pare. Nou as ons vir 'n oomblik net stop, ek en jy, en sê maar, kom ons gaan kyk net, terwyl hy dit nou sê, waarvan praat hy, as hy praat van hierdie fundamentstene wat gelê is? 1, bekering uit dooie werke, want dit is waar jy begin het as 'n geestelike baba. Jy het mos begin as 'n babietjie in Christus. En bekering metanoia beteken mos 'n gedagteverandering ten opsigte van diself, ten opsigte van sonde, ten opsigte van God. Dis mos wanneer iemand tot bekering kom. Die tweede ding wat hy daar gesê het is die geloof in God. Geloof kyk op na God. Geloof kyk op na God se seun, want hy is tog ons geregtigheid. So geloof en bekering, hulle twee trek saam. Maar dan kom hy en hy sê, maar daar's nog 'n baie belangrike fundamentele waarheid wat ek wil hê wat julle in gedagte moet hou, die doop en die handoplegging. Nou die twee het beide te doen met die gelowiges' verhouding met die gemeente en ook die gemeenskap van die gelowiges. Ten eerste, die doop spreek tog van my geestelike reiniging, dat ek nou deel het aan Christus en sy gemeente en ek identifiseer met Jesus. So my doop sê, ek is mos nou in Christus. Die tweede is die handoplegging van die broeders. Dit spreek tog van seën. Ek bedoel, Jesus het ook sy disippels geseën. Jesus self het sy hande uitgesteek na sy disippels. As ons kyk in Lukas hoofstuk 24, die laaste beeld wat hulle ooit van Jesus gesien het. Die Bybel sê in Lukas 24 aan die einde, hy het sy hande opgehef, hy het hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, sy hande uitsteek en hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Is dit nou nie insiggewend dat hierdie handoplegging dan ook in die Bybel so belangrik is, waar jou hande uitsteek en iemand seën? Die afsondering vir dienswerk. Selfs sal ons sien dat wanneer hulle mense gekies het om in die koninkryk voltyds hulle lewe vir die Here te gee, dan sien ons daar in Handelinge 13 vers 3, dat die disippels het by mekaar gekom, die apostels, dan het hulle hande gelê, op byvoorbeeld soos op Paulus en Silas, hulle lê hulle die hande op en hulle seën hulle en dan stuur hulle hulle weg. Dis ook vir genesing. In Jakobus 5 sien ons dat die handoplegging het ook te doen met genesing. Hy sê, as hy iemand siek is, laat hulle kom, salf hom met olie, lê hom die hande op en bid vir hom of vir haar en die Here sal hy persoon gesond maak. Ons sien dit ook in Handelinge 19 vir die doping met die Heilige Gees, hoe Paulus sy hande gelê het op mense, gebid het en die Heilige Gees op hulle gekom het met tale gesprek en geprofeteer in Handelinge 19. So, handoplegging is deel van die Christelike lewe. Maar dan sê die skrywer, hier's nog 'n stel fundamentele waarhede. En hierdie twee is die opstanding van die dode en die ewige oordeel. Nou, hierdie twee goed spreek mos van die toekoms. Dis iets wat daar ver voor moet gebeur. Opstanding van die dode en die ewige oordeel. So wat hy sê is, maar kom ons praat net vir 'n oomblik. Hy sê, as God wil en God laat dit toe, dan sal ons daaroor praat. Hy sê, maar vir nou, ek sê net vir julle, daar is 'n opstanding en daar is 'n ewige oordeel. Ek en jy weet dat die opstanding van die dode vind plaas met die wegraping, wanneer die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En dan die oordeel. Ja, daar's 'n bema, die regterstoel vir Christene waar ons ons beloning ontvang en dan is daar die wit troon oordeel vir mense wie se name nie in die boek van die lewe is en hulle word verdoem tot die ewige duisternis. So, wat sê die skrywer vir sy lesers? Hy sê vir hulle eintlik, hy sê luister, julle fundament is gelê. Julle ken mos nou die ABC van die Christelike leer. Wat is die ABC van die Christelike leer? Die evangelie, bekering, geloof in God, leer van die doop, handoplegging, opstanding van die dode, ewige oordeel. Dis die ABC. Hy sê, julle ken mos die ABC, maar nou moet julle aanbeweeg. Julle moet nou groei na geestelike volwassenheid. Hy sê, want die Here wil nie hê dat ons kindertjies in die geloof bly nie, maar ons moet opgroei tot volwassenheid. Hy sê, nou hierdie dinge sal ons doen as God dit toelaat. Hy sê, maar having said that, ek het nou iets anders om met julle oor te praat. En dit is onmoontlik dat die wat die heerlike waarhede van God gesmaak het, die hemelse gawe, die Heilige Gees agter geword het, die goeie woord van God, die kragte van die toekomstige wêreld afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak, wanneer Jesus weer gekruisig word. Dis 'n baie ernstige ding. En ek hou nie daarvan om met jou daaroor te praat nie, maar hier staan dit in die Bybel. So ek kan dit nie toemaak in 'n koevert sit en wegsteek en nie daaroor praat nie. Hou in gedagte, toe hierdie brief geskrywe was aan die Hebreërs, was dit in 'n tyd toe Christene vervolg was. Dit was ook in 'n tyd of 'n era waar afvalligheid in die Christelike geloof geag is as 'n doodsonde. Vir hulle was om Jesus te verloon, vir hulle om Jesus weer te kruisig, vir hulle is 'n doodsonde gewees. Want jy sien, in die tyd van vervolging van jou geloof in Christus, kan jy jou lewe red deur Christus te verloon. Al wat jy moet doen is, verloon net Jesus en dan kan jy vrykom. En enigeen in die kerk wat so iets sou gedoen het, sou beteken hy het sy eie lewe meer werd geag, sy eie gemak meer werd geag, as wat het sou wees om sy lewe vir Christus Jesus prys te gee. Iemand wat so iets doen, verloon die Here. En hy stel het baie duidelik, dat hierdie mens stel homself eerste en Christus tweede. Sy eie lewe is vir hom meer belangrik, as wat Christus sy lewe vir ons gegee het. So die verwerping van die kruis, dood en testament van Jesus, is 'n geweldige ding. So ek en jy kan nie Jesus se kruis dood en sy testament verwerp nie. En nou gebruik hy 'n illustrasie hier in vers 7 en 8, wanneer hy sê, want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring, het deel aan die seën van God, maar as dit dorings en distels oplewe, deeg dit nie, is naby die vervloeking, die einde daarvan is verbranding. So wat hy vir ons hier sê is, die hart van die illustrasie is die volgende. Dink aan die landbou. Wanneer die reën op die grond val en die grond die reën indrink, wat gebeur dan? Hy sê, dit produseer nuttige plante. Dit bring koring of gars of mielies of dit laat groei gewasse, plante. Hy sê, dit is die rede waarom dit reën op die grond. En die een wat die grond bewerk, hy ontvang mos nou 'n oes. Hy sê, dit is die seën van God, dat dit so gebeur. Maar, hoor het sê in vers 8, hy sê, maar, as die dorings en distels oplewe, dan deeg dit nie, en dit is naby die vervloeking. Ander woorde, hy sê, maar, na alles, na die reën, na die arbeid, na alles wat ingesit is, en daar kom dorings en distels op, hy sê, dan is dit te vergeefs, dis waardeloos. Hy sê, dis 'n stuk land wat reën ontvang het, die grond wat reën ingedrink het, en niks oplever nie, behalwe dorings en distels, dit het nie die seën van die Here nie, daar is nie 'n oes nie. Die dorings en distels sal verbrand word. So wat is die punt wat die skrywer vir my en jou wil maak? Hy sê, onder druk, onder vervolging, sal daar mense wees wat Christus eens bely het, wat terugkeer na hulle ou weë. Hy sê, mense wat dit doen, hulle was net meelopers. Hulle was net samelopers. Luister wat skryf Johannes in 1 Johannes 2 vers 19 oor hierdie ding. Hy sê, luister vriende, hulle, hierdie mense, het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar het moes aan die lig kom, dat nie almal van ons is nie. En daar is een skrikwekkende, ander woorde, hulle was nie waarlik deel van die liggaam van Christus nie. En hier in Matteus hoofstuk 7 maak Jesus een geweldige stelling, waar hy sê in vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam duivels uitgedryf, geprofeteer, baie kracht in die naam gedoen nie. En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid doen. Die Here sal sê, ek het julle nooit geken nie. So wat die skrywer van die boek Hebreërs vir ons wil sê, is dat ons moet versigtig wees as ons by Christus kom, as het kom by wat Christus vir ons gedoen het. Hy sê, maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig, want God is nie onregverdig om te vergeet, want die dinge wat julle gedoen het, hang saam met die saligheid. So in die finale, ongelowiges in die kerk, hulle sal Christus verloon, hulle sal terugkeer na die wêreld, maar ware gelowiges in Christus, hulle sal voortgaan om te groei in hulle geloof in die Seun van God. Hulle sal voortgaan na geestelike volwassenheid. Kom ek sê vir jou, wat het hier geweldig druk op die volk Israel geplaas. Toe Jesus gekruisig is, opgestaan het en opgevaar het na die hemel, toe staan die tempel nog steeds daar. Onthou, Christus in die na die hemel gevaar in 30 na Christus. En onthou, hier is die ding. Eers 40 jaar later is die tempel verwoes deur die Romeine in die jaar 70 deur Titus die Romein. So hier is die probleem. Die lam van God het gesterf aan die kruis. Die lam van God het opgestaan uit die dood. Die lam van God het opgevaar na die hemel. En die volk Israel, hulle kom nog steeds en bring hulle lammetjies by die priester. Die môreoffer, die middagoffer, die aandoffer, hulle kom na die feeste, hulle bring hulle bulle, hulle bring hulle stiere, hulle bring hulle bokke, hulle bring hulle ramme, hulle bring hulle lammertjies, hulle bring hulle skape, en hulle bring al hulle offers, nadat Jesus nog geoffer was as die lam van God. En wat hy vir hulle sê, vir die bekeerde jode, as julle terug gaan na die priester toe by die tempel, as julle weer die lammetjies en die diere offer, hy sê, dan verloon julle Jesus' bloedoffer, want daar is nie meer vergifnis by die lammetjies se offer nie. Daar is nie meer genade by God te vind in die diereoffers nie, want diereoffers gaan nie meer by God aan nie, want die lam van God is geoffer, hy het sy lewe gee, so julle kan nie terugkeer na julle offers nie. En hulle het nie geluister nie, baie het dit nog steeds gedoen. En weet julle dat 40 na Christus, jaar 40 jaar daarna, toe word die tempel verwoes en tot vandag toe is daar nooit weer offers gebring nie. Toe het God het totaal uit die weg uitgeruim. Maar ek wil vir jou sê, ek en jy, indien ons sekerheid van ons geloof soek, sal ons het vind in die dinge wat getroue Christene doen. Ons sal groei uit die elementêre beginsels, en ons sal groei na geestelike volwassenheid. Maar die een ding, wat vir my en jou nie gaan staan nie, is om te stagneer, en op een plek in ons geestelike lewe te bly. Ja, dis waar, ons moet bekering preek, maar ons kan nie elke Sondag vir dieselfde mense bekering preek nie. Ja, dit is waar, ons moet vir mense leer oor geloof in God, maar dan moet mense ons begin groei in hulle geloof in God. Ja, het is waar, ons leer mense oor die doop, maar as jy gedoop is, moet jy aangaan. Dan kom die handoplegging, en na dit die verkondiging, dat daar kom eendige opstanding, en ook die ewige oordeel, waarvoor ons ons voorberei. So hierdie dinge, kan ek en jy nie vermy nie. En nou wil ek vir jou sê, as kind van die Here, die woord van die Here sê, maar geliefdes, dit is Hebreërs 6 vers 9. Ons is aangaande julle van beter dinge oortuig. Dinge wat saamhang met die saligheid. Al spreek ons ook so. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Hy sê die Here ken jou toewyding. Die Here ken jou opofferings. En die Here kan sien dat die reën, God se seën van bo, het nie te vergees op jou geval nie, maar dit bring nuttige plante en vrugte en 'n oes in jou lewe na vore en nie dorings en distels nie. So ek stel dit aan jou, wat lewer jy op in jou geestelike lewe? Dorings en distels of 'n wonderlike oes vir die Meester? En hierdie saak lê vir elkeen van ons se deur vanaand. En dit is wie kan ek en jy die eer gee? Alleenlik aan die Here, want hy gee die reën van bo. Hy gee die seën. So ek kan nie roem in wat ek doen nie, maar dit is God se seën op my lewe. Hy het die reën van bo gegee en as gevolg van God se seën op my lewe verskyn hierdie vrug in my lewe, maar die eer kom die Here toe en nie aan my nie. Vader, baie dankie dat ons aan u die eer kan gee vir die vrug wat in ons lewe tevoorskyn tree, want u woord sê mos dat die ware gelowige is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Vader, seën en heilig nou u woord in ons harte en dat ons lewe 'n lewe is nie van dorings en distels nie, maar 'n lewe van 'n oes tot eer en verheerliking van u goddelike naam om Jesus ontwil. Amen. Nou ja, toe ek is Raymond Lombard, heerlik met jou gekuier en volgende week reis ons verder in die boek Hebreërs. Baie dankie en totsiens.